Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 2. kapitoly, verše 13 až 23. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal. Vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov. A to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcom. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli. Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaos kráľuje v Judsku namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tá ísť. Na pokyn zo sna odišiel do Galilei. Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, udalosť, ktorá sa v Matúšovom evanjeliu nachádza hneď po príbehu o mudrcoch z východu, nesie názov, ako som aj v úvode povedal, útek do Egypta a vraždenie detí v Betleheme. V dnešnú prvú nedeľu po zjavení sa práve nad týmto smutným a krutým príbehom, zaznamenaným na stránkach evanjelia, chceme spoločne zamyslieť. Mudrci teda unikli. Vyhli sa Jeruzalému a vrátili sa späť do svojej krajiny inou cestou. Viac o nich už v evanjeliu počuť nebudeme. No jedna vec sa zdá byť predsa len pravdepodobná. Stali sa z nich iní ľudia. Stretnutie so Spasiteľom ich zmenilo. Ich zmena je výzvou a príkladom aj pre nás. Ich zmena pred nás kladie otázku: ako stretnutie s Kristom zmenilo mňa? Ako stretnutie s Kristom mení môj život, moje hodnoty či priority? Zdá sa, že mudrci sú v tomto príbehu jediní, kto sa zmenil. Kráľ Herodes naproti tomu ostáva stále ten istý. Je to, povedzme, politik takého stalinovského typu, ktorý svojho protivníka nepodceňuje a už od začiatku podniká potrebné kroky na jeho likvidáciu. A tak aj Herodes stále sa bojí, že stratí svoje postavenie, že príde o svoju pozíciu a tak chce dieťa Ježiša zahubiť hneď v jeho začiatkoch. Uvedomuje si, že pokiaľ dovolí, aby sa naplnili proroctvá, pokiaľ dovolí, aby malé dieťatko vyrástlo a skutočne sa stalo kráľom, potom je súčasne koniec jeho vlastnému kráľovaniu a vládnutiu. Herodes akoby z oka vypadol egyptskému faraónovi, ktorý dávno predtým nechával topiť židovských chlapcov v rieke Níl zo strachu, aby sa Hebreji až príliš v Egypte nerozmnožili a počtom neprevýšili Egypťanov. A my dobre vieme, že Mojžiš vtedy tomuto vraždeniu unikol, i keď to bolo len o hlások, ale k tomu ešte prídeme. Asi nemusíme byť psychológovia, aby sme si domysleli, ako to Herodesa naštve, keď mu dôjde, že mudrci unikli a prešli mu cez rozpočet. Najvyšší čas, aby nebesia zoslali ďalšieho anjela a aby Jozef obdržal ďalší sen. Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepovieme. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Táto pasáž písma svätého sa pre nás opäť stáva dôkazom toho, ako nebo sa prihovára do našich snov a predovšetkým do našich životov. Už prvý sen prehovoril Jozefovi a Márii do života tak jednoznačne a dôrazne, že im zachránil manželstvo. Na prvý sviatok vianočný sme o tom hovorili. Druhý sen im svojím spôsobom opäť prevracia život na ruby, keď z nich v jednom momente robí utečencov a z pohľadu Egypťanov prisťahovalcov. Nuž a Jozef, ten sa vôbec na nič nepýta. Ničomu sa nediví a uteká s matkou i dieťaťom. Dalo by sa pokojne povedať, že sa jedná o hviezdne okamihy Jozefovho života. Veď na tomto mieste, tomuto svetu, zachraňuje Mesiáša a Spasiteľa. Je zaujímavé, akým spôsobom Jozef tieto hviezdne okamžiky vo svojom živote dosahuje. Jozef to nie je superstar na dnešný spôsob. Neočaruje tento svet ani svojim spevom, ani svojim hereckým majstrovstvom. V Božích očiach sa stáva hviezdou kvôli svojej poslušnosti a vernosti. Drahý brat, milá sestra, po akých možno hviezdnych okamihoch v živote túžiš ty? Túžiš len potom, aby ťa oslavoval a velebil tento svet? Alebo radšej túžiš po oslavení Pánom Bohom? I to je otázka, ktorá pre nás dnes zaznieva, keď počujeme o Jozefovej reakcii. No a keď hovoríme o tých utečencoch, tak aj o tom možno sa vieme niečo naučiť z tohto dnešného príbehu. Viete, mám viacero kolegov, ktorí zvyknú súčasnú utečeneckú krízu porovnávať práve s týmto biblickým príbehom, čo mne je osobne dosť proti srsti. Predovšetkým preto, že Jozef do Egypta neušiel sám, tak ako mnohí dnešní utečenci tu prichádzajú sami, v najlepšom veku života. Je to dosť podozrivé, kde majú rodiny. Po druhé, utekal tam preto, pretože bol naozaj v núdzi. Určite niektorí sú v núdzi, ale nie mnohí a nie všetci vlastne z tých utečencov, chcem povedať, sú až v takej núdzi, aby nemohli žiť tam, kde sú. Išlo im naozaj o život. Ďalšia vec. On neutekal do Egypta preto, aby sa tam mal lepšie, aby tam žil z nejakého sociálneho systému egyptského. Musel tam normálne makať a živiť sa svojou prácou, poctivou prácou svojich rúk ako tesár. Určite možno trošku im pomohli tie dary mudrcov, zlato, kadidlo, mirha, to keď si speňažili, tak vedeli celkom slušne fungovať aj z toho, ale určite tam neparazitoval, ale makal, robil. Utekol do Egypta nie preto, aby tam ostal navždy, ale len do času. Oni sa chceli vrátiť späť a čakali na impuls, kedy sa majú vrátiť späť a aj sa vrátili. Stotožňovať to, čo sa deje dnes s tým, čo bolo pred 2000 rokmi, mi jednoducho nepasuje. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Bratia a sestry, vzťah Egypta a Izraela bol vždy ako na hojdačke. Dal by sa opísať i takto. Raz hore, raz dole. Raz láska, potom zas nenávisť. Egypt sa niekedy veľmi dávno stal útočiskom pre patriarchu Jakoba a jeho synov, keď v Kanáne nastal hladomor, ako o tom čítame v prvej knihe Mojžišovej. Neskôr sa však pre jeho potomkov stal doslova peklom, keď nastúpil faraón, ktorý ľud zotročil. Vo veľkej núdzi sa Hospodin vtedy svojho ľudu zastal. Ako sme počuli, z Egypta som povolal svojho syna. Bratia a sestry, jedná sa o výrok proroka Ozeáša, ktorý veľmi pekne korešponduje s Božími slovami v ústach Mojžiša, keď vtedy k tyranskému faraónovi hovoril: toto hovorí Hospodin, Izrael je môj prvorodený syn, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. A tak Mojžiš, ktorý ako dieťa o chlp unikol smrti, napokon zachraňuje svoj ľud a vedie ho do zasľúbenej zeme po púšti počas 40 rokov. Milí priatelia, prečo evangelista Matúš ten starý príbeh asi pripomína? Zrejme preto, aby sme si tú nápadnú podobnosť medzi Mojžišom a Ježišom všimli aj my. Je to tak preto, nakoľko evangelista Matúš nám chce vyobraziť Ježiša ako druhého Mojžiša, ktorý tiež zachraňuje svoj ľud. Ježišov príbeh je veľmi podobný tomu Mojžišovmu. A Ježiš musí ako dieťa uniknúť istej smrti. Pôjde po tej istej ceste, ako šiel voľakedy jeho ľud Izrael, do Egypta i späť z Egypta po púšti. Na púšti bude 40 dní pokúšaný diablom, tak ako kedysi aj Izrael bol pokúšaný, respektíve skúšaný 40 rokov. Tak ako Mojžiš na hore Sinaj prijal od Hospodina 10 prikázaní, tak i Ježiš na tzv. Hore blahoslavenstiev odovzdá ľuďom slova, ktoré sám prijal od Boha svojho Otca. A my vieme, že sú to slova jeho významnej kázne na vrchu, na hore, ktorá je zaznamenaná v Matúšovi v 5., 6., 7. kapitole. Sú to slova, ktoré sú pre nás dodnes ukazovateľom do zasľúbenej zeme života večného v nebesiach. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Milí priatelia, Herodes je kráľ, ktorý si zo seba nenechá robiť šaša. Je to kráľ, ktorému padnú mnohí za obeť. Ježiš medzi nimi zatiaľ, chvala Bohu, ešte nie je. Pretože je už v Egypte, je v poriadku a v bezpečí. Neskôr však bude i on odsúdený na smrť. Aha, kráľ židovský, budú sa mu vysmievať. A tento kráľ, predstavte si zo seba nechá robiť šaška. Všetko strpí, z lásky k nám, všetko znesie. Celý hnev Boha zoberie na seba. Len, aby sme ho my nemuseli znášať. Len, aby nám bolo odpustené. Len, aby sme my mohli prijať večnosť od Boha. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Podľa historických výskumov sa mohlo jednať možno nejakých 20 chlapcov. Veľa, málo. Znova a znova tyrani všetkých dôb nedokážu cúvnuť. Opäť na novo im za obeť padajú okrem iných aj nevinné deti. Neviniatka, ako ich zvykneme volať. Tyrani vládnu prostredníctvom strachu a keď sa sami cítia byť ohrození, vystrašení, mlátia okolo seba hlava nehlava. Sú všetci rovnakí, jeden ako druhý. Všetci tí tyrani svetových dejín. A žiaľ, ostávajú. Niekoľko ich je ešte aj dnes v tomto svete. Zostávajú aj ich nástrahy a spôsoby. Menia sa len ich mená. Je smutné, priatelia, že človek môže byť zavraždený ešte skôr, než sa poriadne naučí chodiť a rozprávať. Bez toho, aby sa niečím vôbec stihol previniť. Možno len trpí kvôli svojmu pôvodu. Možno sa len ocitol doslova v zlom čase na zlom mieste. A možno, bratia a sestry, je povraždenie chlapcov v Betleheme pre nás mementom. Mementom, aby sme ani dnes nezabúdali, že viera v Krista je vždy spojená s obeťami. Je spojená aj s prinášaním obeti, s obetovaním sa. Je to tak, ako to raz povedal jeden kazateľ, že pokiaľ nás viera v Krista nestojí nič, potom nestojí za nič. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, teda plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti, nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Bratia a sestry, do rámy, do toho mestečka, nedaleko na sever od Jeruzalema, boli Izraelci kedysi dávno násilím zhromažďovaní, aby boli potom deportovaní do Babylonu, kde strávili 70 rokov v nútenom exile. V náreku matiek, deti ktorých boli pozabíjane Herodesovými vojakmi, počuje evangelista Matúš žalospev pramatky Izraela Ráchel, ktorá takisto oplakáva svoje deti. Plače a nedá sa potešiť. Skutočná spása sa rodí v slzách. Skutočná záchrana pre večnosť musí prejsť mnohými bolestiami. Spása nie je lacná vec. Draho svojim životom za ňu zaplatil Boží Syn. A mnohými stradaniami musíme v živote prejsť aj my ako veriaci ľudia. Ale predsa sa nechávame potešiť slovami apoštola Pavla, ktorý píše, že utrpenia tejto doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Našťastie, priatelia, tak ako hrôzy babylonského zajatia mali svoj koniec, tak aj Herodes so svojou krutou vládou tu nebol na veky. Náznakom tu akoby môžeme počuť takú iróniu o tých božích mlynoch, ktoré melú pomaly, ale isto. Tí, ktorí sa usilovali o život dieťatka, sami zomreli skôr, než by stihli dosiahnuť svoj úmysel. Proti Bohu nič nezmohu, hovoria v českých krajinách. A to je aj pravda. Pán Boh si svoje plány presadí a vždy si ich zrealizuje. A tak je umožnené vrátiť sa Jozefovi, Márii i Ježišovi naspäť do vlasti. Usadzajú sa v Nazarete, aby sa splnilo, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký. Bratia a sestry, i keď Jozef s Máriou dobre vedia, koho to vychovávajú, oni dobre vedia, že sa jedná o nebeského kráľa, predsa len sa neusadzujú v kráľovskom meste Jeruzalém, veď tak sa to patrí. Kedykoľvek totiž proroci snívali sen o kráľovi podľa Hospodinovho srdca, nikdy to nebol sen o veľkom a mocnom panovníkovi. Za každým je to sen o kráľovi, ktorý slúži a vo vláde ktorého nie je nejaká pompéznosť či okázalosť. Nazarecký. To je asi tak, ako by sa povedalo, jednoduchý chlapík zo zastrčenej dediny medzi horami v odľahlých krajoch Galilei. A predsa, práve skrze neho sa má zrealizovať to, čo si Boh už od počiatku zaumienil. Amen.